Šioje laidoje su jumis kunigas Kęstutis Dvareckas, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen, būkit pasveikinti, mėly Marijos radio klausytojai, iš čia studijos Vilniuje, iš Aušros vartų motinos papėdės. O šiandien būsime ties priklausomybių tema ir būsime joje tikrai viltingai žiūrėdami, ką šioje skausmingoje žmogui, jo šeimai ir visai visuomeniai realybėje kviečia Dievas mus daryti. Tai kodėl šita tema, tai Lietuvoje tikrai pažįstam turbūt visi begalę žmonių, dešimtis tūkstančių kenčiančių įvairias priklausomybių atmainas. Viską dar labiau apsunkina tai, jog priklausomybė paliečia ne tik patį vieną žmogų, bet kaip tą patiriam, skausmingai liečia ir visą šeimą, gyvenamą bendruomenę, bažnytinę bendruomenę taip pat. Deja, dažnai aplinkinių didžiosios dalies visuomenės reakcijai priklausomybę sergantį žmogų yra veikiau destruktyvi, reiškia padedanti toliau sirgti, nei konstruktyvi. Problema labai atkakliai netirpdoma, bet auginama. Ir tai mano įsitikinimu pirmiausia susiję su iškreiptu priklausomybės reiškinio supratimu. Egzistuoja begalė mitų apie šią ligą, kurie trukdo, kurie stabdo pokyčius, kurie supančio rankas Dievo gydančios meilės pasireiškimui. Turbūt labiausiai paplitęs mitas, kad priklausomybė tai yra asocialių netvarkingų šeimų liga ir ji negresia tikintiems žmonėms arba negresia darniom šeimoms. Deja, statistika negailestingai liudija, kad priklausomybė tarsi virusas plinta visose visuomenės grupėse. O specifinės priklausomybės atmainos netgi labiau būdinga tam tikrom, tom jau gražiai vertinančiom visuomenės grupėm. Brandus tikėjimas gali tapti svarbia apsauga nuo priklausomybių ligos, tačiau nepamirškim, kad visi esam graužiami nuodėmių ir didžiausi pavojai mūsų tų tyko būtent tuo met, kai susigundome manyti, kad esame saugus. Kitas mitas – kad priklausomybė tai tik valios trūkumas ar apsileidimas, kurį galima nesunkiai pagydyti disciplina ir didesnėm pastangom. Tai tiek bažnyčios mokymas, tiek šiuolaikinė medicina priklausomybė traktuoja kaip sudėtingą lėtinę ligą. Tai reiškia, jog beviltiška, absurdiška moralizuot, smerkt, bet turime įsiklausyti į rekomendacijas ir daryti tai, ką reikia, kad ši liga pasitrauktų, atsitrauktų. Trečias gajus mitas, neturintis nieko bendro su realybe, kad tik alkoholis ar narkotikai gali sukelti priklausomybę. Bet kaip rodo patirtis ir moksliniai tyrimai, susirgti priklausomybių ligomis galima labai įvairiais būdais. Priklausomybė nuo cheminių preparatų, nesvarbu legalių ar nelegalių, tai yra tik vienas iš priklausomybės pavidalų. Bet nemažiau pavojingos yra ir elgesio priklausomybės, kaip pavyzdžiui kompulsyvus lošimas, įnikimas į pornografiją ar virtualius dalykus. Taip pat negalim pamiršti, kad visų pirma pagalbos, kvalifikuotos, viltingos pagalbos reikia ir priklausomo asmens artimiesiems. Ir mes, kaip krikščioniškos bendruomenės, galėtumėm būti ta atrama dėl saviškių nemiegantiems, dėl saviškių verkiantiems ir bejėgystę išgyvenantiems artimiesiems. Ketvirtas mitas, gajus iki šiandien bažnyčioje ir šeimose, tai kad yra svarbiausias priklausomo asmens artimųjų uždavinys atgrasyti kažkaip ligonį nuo savidestruktyvių veiksmų. Tai reiškia atgrasyti nuo alkoholio, narkotikų vartojimo, lošimo ar taip toliau. Labai dažnai priklausomos mens artimieji, nesuprasdami priklausomybių ligos specifikos, elgiasi taip, jo ne tik padeda ligonius veikti, bet dar labiau jie įtvirtina šitą ligą. Jie bando perimti priklausomo žmogaus gyvenimo kontrolę ir visiškai nusto rūpinti savo gyvenimo ir poreikiais. Patys užsikrečia noru manipuliuoti kitais. Žaidžia slėpynę su kitais žmonėmis, kiek tik sugeba, dangstydami skaudžias problemas, su kuriomis susidurima. Penktas mitas, kad jau jeigu įsivystė priklausomybė, tai tai jau yra taškas. Tai jau yra mirties nuosprendis ir beviltiškas tuo kovoti. Netiesa. Kelias atgal į gyvenimą ir netgi brandesnį, tikresnį nei buvo prieš susergant, tikrai yra. Tačiau jis nelengvas, reikalauja tikrų permainų ir iliuzijos viską kontroliuoti atsisakymu. Daug žmonių, kurie gyvenimus, kaip atrodė priklausomybė, sugriovė negrįžtamai, sugrįžo į visavertį gyvenimą ir tai yra tikros vilties ženklas, kad iki pat paskutinio atodusio mūsų gyvenime Dievui veikiant įvyksta radikalūs pokyčiai. Taigi priklausomybė yra sunki, lėtinė liga, kuri savaime nepranyksta. Dėl to absurdiška ją dangstyti ar jos gėdytis kaip kažkokios gėdingos žymės. Ligos esmės ir jos sudėtingumo įsisąmonimas reikalingas tikrai ne tam, jog nuleistume rankas, bet tam, kad realistiškai vertintume sveikimo kryptį ir specifiką. Kai kalbam apie ligą ir vidinio pokyčio, vidinės transformacijos būtinybę, labai svarbu aiškiai skleisti taip, kaip suvokiamas tas visavertis gyvenimas, į kurį turi vesti sveikimas. Tuo labiau, kad ir visi ekspertai pabrėžia, jog sveikstantis asmuo turi grįžti ne į tą būklę, kuri buvo prieš susiformuojant priklausomai asmenybei, kuri buvo palanki lygiai formuotis ir įsitvirtinti, bet turi naujai pradėti gyventi, neignoruodamas kaip anksčiau, bet rūpindamasis pamatiniais savo poreikiais. Priklausomybė esti tada, kai žmonės jaučia vidinį postumį skirti energiją dalykams, kurių iš tikrųjų jie netrokšta. Tai reiškia, kad sveikimas nuo priklausomybės turi vesti ne prie laisvės nuo troškimų ir poreikių, bet prie troškimų ir poreikių laisvės. Taigi, trumpai pažvelgiai pagrindinius mitus, kurie trukdo sveikti, sukime savo žvilgsnį į link bažnyčios mokymo, kuris kalba apie tuos principus padedančius veikti. Kaip girdėjom, kalbam apie priklausomą asmenybę, kalbam apie žmogų. Tai kasgi yra tas žmogus bažnyčios supratimu, švento rašto supratimu. Į klausimą, kas yra žmogus, tenka vis iš naujo sakyti visoms kartoms ir kiekvienam žmogui atskirai. Nes mums kitaip negu gyvūnams gyvenimas nėra tiesiog nuskirtas iš anksto. Klausimas, ką reiškia būti žmogumi, kiekvienam iš mūsų tampa uždaviniu ir tuo pat metu iššūkiu mūsų laisvei. Kiekvienas turim vis iš naujo gilintis į savo žmogiškąją būtį ir nuspręsti, kuo nori būti kaip žmogus. Mes visi, norom, nenorom, per savo gyvenimą turime atsakyti į žmogaus būties klausimą. Šventasis raštas, pradedamas pradžios knyga ir čia galime atrasti daug svarbių įžvalgų apie tai, kas mes esame. Žmogus visų pirma yra Dievo sukurtos kūrinijos dalis. Ir tuo pat metu jis yra kūrimo proceso viršūnė. Nors žmogus yra kūrinys, bet jis nėra instrumentas. Jis yra padovanotas pats sau. Kaip pabrėžia šventasis popiežius Jonas Paulius II, žmogus pašauktas gyvenimo pilnybei, kuri toli pranoksta jo žmogiškos egzistencijos ribas, nes toji pilnybė tai dalyvavimas pačiame Dievo gyvenime. Nors žmogus sukurtas iš žemės dulkių, jis sukurtas meilės dvelksmu, suteikiančiu kūriniu panašumą į kūrėją. Tai yra kiekvieno iš mūsų, kiekvieno sutinkamo žmogaus, nelygstamo orumo ir kilnumo pamatas. Ne pasiekimai, ne socialinis statusas, o kūrėjo meilė. Tai reiškia, kad žmogaus, kiekvieno žmogaus orumas yra Dievo dovana, o ne apdovanojimas už nuopelnus ar taisyklių laikymasi. Ne vienas žmogus negali būti nurašytas kaip nesvarbus ar mažiau svarbus už kitą. ne žmogaus socialinė nauda, bet neištrinamas panašumas su kūrėju yra didžiausia kiekvienos unikalios žemiškos kelionės vertė. Ši švento rašto žinia tuo pat metu reiškia, kad ne vienas iš mūsų, kad ne vienas žmogus nėra klaida ar brokas, kad ne vienas gyvenimas nėra nesvarbus. Kai perspėja mūsų popiežius Pranciškus, kurio apsilankymu Lietuvoje džiaugiamės, neleiskime į savęs pavogti vilties. Kitaip sakant, nepasiduoti gundimui, kad kūrėjas man kažko pagailėjo, davė per mažai, nesirūpina manim ir man reikia save bei pasaulį pataisyti. Tačiau žmogus, priklausomumą nuo aukščiausios meilės laikantis vergovę ir siekiantis paneigti tiesą apie save patį, paneigti savo kaip kūrinio statusą, netampa laisvas. Atvirkščiai sunaikina tiesą ir meilę, jis tampa ne dievu, tai neįmanoma, bet veikiau karikatūra, pseudo dievu, savo gebėjimų vergu, tempiančiu jį žemyn. Vatikano antrojo susirinkimo pastoraciniai konstitucijoje apie bažnyčią šiuolaikinėme pasaulyje Gaudium et Spes pabrėžiama, kad žmogus yra savyje suskilęs. Todėl visas žmogaus gyvenimas, tiek asmeninis, tiek bendruomeninis, pasireiškia kova dažnai dramatiška tarp gėrių ir blogio, tarp šviesos ir tamsybių. Šis vidinis įskilimas gundo žmogų nukrypti nuo pamatinių poreikių tenkinimo prie rūpesčio menkaverčiais dalykais ar net savegriaunančio elgesio. Kita vertus, net ir nuskurdintas nuodėmė žmogus niekuomet galutinai nepraranda veržimosi prie tiesos ir grožio. Pradžios knygoje pateiktos sukūrimo istorijos leidžia teikti, kad kiekvienas žmogus yra Dievo pašauktas unikalus kūrinys, dvasinio ir medžiaginio prado vienovė nešiojantį savyje tiek neišduldomą panašumo su kūrėjo antspaudą, tiek įskilimą, kuris atveria kelią pavojingoms pagundoms ir nebučiai. Dar vienas labai svarbus dalykas, kad ne vienas žmogus neapsiriboja savimi, negali gyventi iš savęs paties ir dėl savęs paties. Mes ne tik gauname gyvybę gimties akimirką, bet kiekvieną dieną semiamės jos iš išorės, iš kitų, kurie nėra mes, bet kažkaip susiję su mumis. Žmogus yra saistomas santykių ir savo gyvybę patys save gauna tik per santykius. Svarbu tai, kad būtent žmogiškos būties santykiškumas neatsiejamai susieja bendruomeninį ir dvasinį aspektų žmoguje. Aiškindamas, ką reiškia, jog kiekvienas žmogus yra pažeistas gimtosios nuodėmis, popiežius Benediktas XVI rašo, kiekvienas žmogus ateina į pažeisto santykio paženklintą pasaulį. Ta akimirka, kai prasideda žemiškoji žmogaus būtis, kuri yra gera, žmogų išsyk pasitinka nuodėmės pažeistas pasaulis. Kiekvienas mūsų randa jau sužalotą santykį. Todėl kiekvienas nuo pat pradžių būna susaistomas pažeistų santykių ir patiria juos ne tokius, kokie jie turėtų būti. Tai kasgi galėtų padėti nepražūti sužalotų, sužeistų santykių tikrovėje? Ogi nuolatinė pastanga judėti nuo puikybės prie nuolankaus pasitikėjimo kūrėjų, nuo savigailos prie savęs priėmimo kaip dovanos iš kūrėjo, iš Dievo rankų. Tai išlaisvinantis judesys, kuris savo esmė yra tikro santykio su Dievo atstatymas. Šis tikrumas nėra išsikovojamas, bet priimamas kaip dovana, kaip tėvo meilė. Tik būdami mylimi, mes galime būti išganyti ir tik Dievo meilė gali apvalyti pažeistą žmogišką meilę bei iš esmės atitaisyti atitolimo pažeistą santykių tinklą. Kaip toks žmogaus tikrovės paveikslas gali padėti atpažinti pamatinius žmogaus poreikius? Garsus teologas Hans Schwarz pasitelkęs keturias pagrindinės hebrajiškas kategorijas, kuriomis Senajame testamente nusakoma žmogaus tikrovė, išskiria keturis žmogiškumo aspektus. Pirmoji - tai pradžios knygoje žmogų apibūdinanti savoka yra nefeš, kuri dažniausiai graikiškoje septuagintoje verčiama kaip psichė, o tinkamiausias lietuviškas atitikmuo veikiausiai būtų gyvybė. Žmogus tampa gyva būtybė, kai kūrėjas nulipdo svarbiausią savo kūrinį į žemės, kuriai įpučia gyvybę. Švarts pabrėžia, kad Biblijos perspektyvoje žmogus nėra tas, kuris turi gyvybę kaip sudėtinę savo dalį. Lygiai taip pat žmogus yra kūnas. Būtent kūnas yra tai, kas jie žmogų su visomis gyvomis būtybėmis. Tačiau ir vėl negalim teikti, kad žmogaus turi kūną, kad žmogus turi kūną. Žmogus yra kūniškas. Dar viena labai svarbi sąvoka yra dvasia. Kaip atkreipia dėmesį Švarts, šis žodis Senajame testamente vartojamas dvejopa prasme. Jis nusako vėjo dvelksmą, taip pat nusako Dievo aktyvumą. Paprastai tą aktyvumą santykyje su žmogumi. Galime sakyti, kad dvasia perteikia tai, kad žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą, kad žmoguje yra Dievo dvelksmo. Galime kalbėti apie Dievo ir žmogaus ryšį kaip labai svarbią žmogaus charakteristiką. Ketvirta svarbi antropologijai hebrajiška sąvoka yra lep, paprasčiausiasios vertimas širdis. Tačiau tai jokių būdų nėra dabartinė anatominė širdies samprata. Tai aiškiausiai nurodo Seno testamento vietos, kur minima akmeninė širdis. Pastaroji nereiškia iš išorės regimo žmogaus mirties, tai veikiau vidinė mirtis, žmogiškumo įsekimas, tai, ką pirmiausia sugriauna nuodėmi. Galima būtų širdis nusakyti ir kaip santykiai su Dievu, su savim ir su kitais žmonėmis. Švarts teologinės antropologijos įžvalgos leidžia mums teikti, kad žmogus krikščioniškoj perspektyvoj buvo kaip gyva, kūniška, dvasinė dimensija turinti būtybė, kuri visuomet yra santykyje. Kitaip sakant, fizinis, psichologinis, dvasinis ir socialinis lygmenys sudaro vienovę ir kartu nusako kryptis, kuriomis siekia skleisti žmogiškumas. Svarbu tai, kad visi šie lygmenys neatsiejamai susiję ir deformacijos viename lygmenyje neišvengiamai veikia visą žmogų. Grįžtant prie priklausomybių, priklausomas žmogus, žvelgiant iš krikščioniškos antropologijos, greuna save tiek nesirūpindamas kūno poreikiais, tiek sureikšmindamas kūno įgeidžius, užgožiančius kitus žmogiškumo aspektus. Taip pat kiekvienas žmogus turi emocinius poreikius, kuriuos labai svarbu atpažinti bei rūpintis savo psichinę sveikatą. Pastaroji neatsiejama nuo dvasinių žmogaus poreikių. Tai patvirtina ir psichoterapeutas Viktoras Franklis, atkreipdamas visų dėmesį, kad gyvenimo prasmės, misijos jausmo praradimas neišvengiamai sudarko visą žmogišką tikrovę. Pagaliau žmogus negali apsiriboti vien savimi. Jam būtina bendrystė, kaip būtina prigimtie glūdinčių talentų įskleidimo prielaida. Dialogiškumas būtinas tiek santykėje su savimi, tiek su Dievu, tiek su kitais žmonėmis. Malonus Marijos radio klausytojai, šiandien mes truputį plačiau, truputį iš esmės kalbam apie priklausomybių ligas, apie iš krikščioniškos antropologijos žvilgsnio. Turime trumpąją žinutę.
Klausytoja parašė: garbė Jėzui Kristui, prašau patarimo, ką daryti ir kaip padėti vyrui, kuris geria, o vaikai užaugo matydami tėvą dažnai girtą. Ačiū Dievui, jaunuoliai nevartoja alkoholio, bet nėra laimingi dėl skurdo, nepriteklių ir varganų namų. Jiems skaudu. Ačiū Dievui, kad esam sveiki ir turim kur gyventi, o vyras gyvena prie savo mamos. Kaip padėti jam?
Labai ačiū Jums už klausimą ir turbūt Jūsų klausimas yra dar vienas liudimas ir iliustracija, kad priklausomo žmogaus liga palieka randų visai šeiminai, visai su juo susijusiai aplinkai, o ten šeimos nariams, vaikams ypatingai. Dėl to tikrai kalbėčiau visų pirma ir drąsinčiau padėti savo pačiam. Pripažint, kad ilgi metai toj įtampoj nerime bejėgystėj ar net psichologiniam smurte paliko mums patiems neišdildomą žymę, kuri trukdo šiandien priimti sprendimus atitinkančius mūsų prigimtį. Dėl to labai labai kviečiu visų pirma melstis, ne tik melstis, bet net melstis, kad Dievas duotų jėgų atpažint, ką turim daryti ir nuolankumo daryti tai, ką reikia, o ne tai, ką diktuoja mūsų baimės ar mūsų įsisenėję nuoskaudos. Ir antra, eiti, taigi melstis ir veikti. Veikti tai reikštų vaikams, kurie jau yra suaugę, išdrįsti, praverti savitarpio pagalbo grupes, turiu menį suaugę alkoholikų vaikai, SAF, internete paieškoja tikrai labai lengvai rasit kontaktus, kurie renkasi, tai labai sveikintina iniciatyva, savipagalbos tas judėjimas, kur tikiu ir liudiju, kad Dievas dosniai lieja savo malonę, arba jums, kuri klausėte, išdrįsti praverti Alanon grupės, tai priklausomų asmenų artimųjų savipagalbos grupės. Vienas laukia ne karys, sako liaudės išmintis, ir iš tikrųjų po vieną likę mes pražūsim toje bėgystėje. O priėmė vienas kito patirtį, vienas kito petį, tikrai susirinkę draugėnų, ten kur dar trys susirenka, ten gimsta tiesa, kuri duoda laisvę keisti dalykus, kuriuos galim pakeisti ir taip toliau. Tai tikrai labai ačiū už klausimą ir labai prašau jūsų melstis ir veikti, melstis ir eiti į susitikimus, į paiešką, nes tik ieškantys randa. Tikrai nesulauksim pokyčių tik laukimo būdu. Teks nueit, teks eit daryt tam tikrus žingsnius, kad tos sutemos, kurios susikaupia, kad tie randai, kurie įsitvirtinę ir daro įtaką, šiandien mums priimant sprendimus, netektų savo tokios galios. Daug labai mokslininkų, kalbėdami apie priklausomybės, mes labiau Lietuvoje turbūt linkę kalbėti, ai čia alkoholikas, ai čia narkomanas, ai čia vaistininkas, ai čia lošėjas, bet mokslas kalba apie priklausomą asmenybę, kad netiek svarbu, kas tapo tą priežastim, bet labai drąsiai jau galima apibendrinti ir kalbėti, kad susiformuoja priklausomą asmenybę. Tai procesas, kuris turi savus etapus, tačiau veda prie labai panašaus rezultato. Kaip žmonės esam tikrai skirtingi ir unikalūs, tačiau priklausomybės lygos visiems, kurie tik patenka jos pastus, uždeda tą pačią uniformą. Būtent todėl priklausomų žmonių liudijimai stulbinančiai panašus. Pasak garsaus kanadų mokslininko Nakeno, kiekvienas žmogus trokšta laimės ir nori atrasti sielos ramybę, jausti gyvenimo skonį. Kartais mums tai pasiseka, tačiau paskui ir vėl atplaukia rūpesčių nerimo debesys, gyvenimas paprastai primena audringą jūrą, kur džiaugsmas keičia liūdesį ir atvirkščiai. Tai natūralus gyvenimo ciklas, kurio negalime kontroliuoti. Tad mums tenka arba priimti šią tiesą, arba bandyti kontroliuoti tai, kas nekontroliuojama. Žmogus tampa priklausomas nuo kurios nors medžiagos ar elgesio, nes susigundo melagingų pažadų, kad dabar jau galės perimti kontrolę į savo rankas. Tai, kiek paveikus gundimas ieškoti būdų save patobulinti, akivaizdu tiesiogiai priklauso nuo to, kaip suvokiam save ir pasaulį, kuriam gyvename. Popiežius Benediktas XVI teigia, kad labai mums svarbu, gyvybiškai svarbu, laikytis nuostatos, jog pasaulis, kurio mes dažnai nesuprantam ar bijom, nėra tamsos ir beprasmybės vaisius, bet kyla iš išminties, laisvės ir grožio, kuri yra meilė. Suvokę tai, mes įgyjame drąsos, įgalinančios mus gyventi, suteikiančios mums jėgų su pasitikėjimo atsiverti gyvenimo nuotykiui. Tačiau neišpildyti lūkesčiai kančia yra nuolatiniai žmogaus gyvenimo palydovai ir priimti juos kaip dovaną galime tik tuomet, kai visiškai pasitikime Dievo meilę, kai pasitikime Dievo rūpesčių. Priklausoma asmenybė gimsta tą akimirką, kai žmogus sąmoningai ar neapsisprendžia, jog yra su defektu, tarsi prakiurusiu padanga ir jam reikia kažko, kas tą defektą pašalintų ar bent jau paslėptų. Akivaizdu, kad tokio įsitikinimo šaknys glūdi gimtojoje nuodėmėje. Tačiau tai, kad jis tiek suvešėjo, reiškia, kad žmogaus gyvenime pritrūko gynybinių pylimų. Tai yra kokybiškų santykių, emocinio raštingumo ir visaverčio dvasinio gyvenimo. Ne vienas žmogus nesirenka priklausomybės, bet renkasi laimės pažadą, kurį pasiūlo euforinė patirtis. Priklausomybės pradžios taškas yra būtent vidinis pokytis. Jis visuomet susijęs su konkrečia intensyvia patirtimi. Pavyzdžiui, būsimam patologiniam lošėjui tai gali būti tas susijaudinimas, kai pavyksta laimėti. Būsimam alkoholikui tai gali būti džiaugsmas, kad pavartojus alkoholiu tarsi ištirpo visos problemos, neliko kamavusių psichologinių kompleksų. Tokie potyriai savaime tikrai dar nėra priklausomybės ženklas. Jie tampa liguistais tuomet, kai žmogus nusprendžia, kad atrado būdą kontroliuoti savo gyvenimą ir būsenas. Mokslininkai iš tikrųjų daug pastangų skyrė, norėdami išsiaiškinti, kodėl tam tikros cheminės medžiagos ar veiksmai tiek sužavi žmogų, kad jis net to nepastebėdamas ilgainiui, kaip teigia gydytoja Vilma Andrijauskinė, pradeda gyventi vedamas tik vieninteliu tikslu. Bet kokia kaina vengti diskomforto ir visiškai nesvarbu, kas jį sukeltų. Tyrimai aiškiai rodo, kad priklausomybė, kaip liga, susijusi su negrįžtamais pokyčiais smegenyse. Įdant rūpintųsi pamatiniais savo kūno poreikiais, priklausomo žmogus pasiryžęs viskam, įdant vėl patirtų euforinę būseną. Mes negalim pasirinkti emocijų, bet galim rinktis, kaip reaguosime į jas. Tačiau formuojantis priklausomai asmenybei, laisvė rinktis nyksta ir liga pradeda diktuoti reakcijas. Tarytum suparaližuoja žmogaus valią. Pradinėme priklausomybės etape tai netrodo labai blogai. Priešingai, žmogus dažnai džiaugiasi atradęs būdą pasiekti palaimingą būseną. Deja, labai greit pradeda didėti tolerancija ir euforija pasiekti vis sunkiau ar veik neįmanoma. Dar po kurio laiko jokios euforijos nebelieka. Tai lieka skausmo, kuris užvaldo jei nevartojamas kvaišalas ar nepabėgama įsitvirtinusi elgesio modelį baimė. Taigi skausmo baimė vartojimo pamatas. Dvasiniame lygmenyje pradžioje taip pat jaučiamas pasitenkinimas, nes regis pranyksta ir nepelnavertiškumo ir kaltės jausmai. Tačiau po kurio laiko priklausomybė perauga į panieką ar net neapykantą savo pačiam. Tai kelia vis didesnį skausmą, nuo kurio bėgama į priklausomybę ir taip sukasi šis ydingas ratas. Priklausomas žmogus jaučiasi bejėgis. Dėl to dar labiau ant savęs pyksta. Ši bejėgystė nėra įsigalvota, nes iš tiesų, kai jau susiformuoja priklausoma asmenybė, ji tampa žmogaus šeimininke. Socialinėme lygmenyje taip pat vyksta radikalūs pokyčiai. Tiesa, pirminėme etape juos sunku pastebėti. Kurį laiką, ypatingai kol tęsiasi euforija, priklausomo žmogaus socialumas gali net padidėti. Sveikstantis priklausomi žmonės dažnai pasakoja, kad ligos pradinėje stadijoje džiaugiasi, kad rado pagalbininką, kaip bendrauti su žmonėmis, kaip bendrauti nejaučiant nepilnavertiškumo ir panašiai. Tačiau šis etapas labai trumpas. Priklausomybė neišvengiamai pasiglemžia visą dėmesį ir nukreipia, visiškai pakirsdama gebėjimą mylėti. Priklausoma asmenybė verčia žmogų ne tik nepaisyti savo poreikių, bet ir į kitus žmonės žvelgti tik kaip instrumentus vieninteliam geismui patenkinti. Nenuostabu, kad labai greit priklausomo žmogaus santykiai su aplinkiniais pradeda stipriai blogėti. Priklausoma asmenybė tuoj pat pasiūlo patogius to paaiškinimus. Esą kiti pavydi, nejautrus, nesugeba suprasti ir panašiai. Ilgainiui priklausoma žmogus vis labiau izoliuojasi ir užsisklenčia savyje. Turime dar vieną trumpą žinutę.
Klausytojas Stasi rašo, garbė Jėzui Kristui, ar gydymas nuo priklausomybės ir daiktams yra efektyvus? Vyras yra prisikaupęs pilną garažą visokių daiktų. Mašinos bagažinė taip pat pilna daiktų, visą laiką vežiojasi. Rusija taip pat pilna daiktų. Jeigu ko nors neranda, mane kaltina. Man labai sunku, nes matau, kad ir jam sunku. Kaip jam padėti?
Ačiū labai už klausimą. Iš tikrųjų, labai sunku kalbėti, kaip čia, nematant jūsų ir situacijos. Žmonės pradeda kaupti dažniausiai iš didelio nesaugumo, kuris vėlgi savo šaknį turi nepasitikėjimą Dieve. Žmonės pradeda kaupti kartais ir patyrę kažkokius nepritekliaus epizodus savo gyvenime. Tai dėl to tas padėjimas pirminis, tai yra santykio su mylinčiu, su mumis pasirūpinti trokštančiu Dievu gaivinimas. Galima prisiminti, kad ir tas tokias tikriausiai ryškiausias Naujo Testamento ištraukas, kur kalba apie pasitikėjimą, kur Dievas kartoja nesirūpinkit, jūs nepalyginti vertesni už daugybę žvirblių, nesirūpinkit, ką valgysit ar gersite, nesirūpinkit, ko rengsitės, sako, žiūrėkit į laukų lelijas, jos yra tokios gražios. Ar tam padangių sparnuočiai, kurie nei aria, nei akėja, turbūt nei gražus, ar klonus, kaupia kažką. Tai tikrai labai drąsinčiau skaityti Dievo žodį, būti su Dievo žodžiu, kad jis suleistų šaknis ir duotų vaisius, stieptųsi mūsų viduje, mūsų mintise, ir taip pat drąsinčiau nevengti psichologų pagalbos. Pažint save, pažint savo praeitį, atrastas patirtis ir priežastis, kurio šiandien daro įtaką mūsų, tokiam žalingam elgesiui. Kas nepadės, tai moralizavimai ir priekaištai. Pastanga klausytis, diskutuoti ir nuoširdžiai domėtis yra būtinos sąlygos. Ačiū Jums, mėly Marijos radio klausytojai, už kartu praleistą laiką. Nežinau, kaip Jums, ar ne per toli, ne per aukštai, ne per plačiai mes čia užgrėbėm, bet norisi, kalbant apie priklausomybių fenomeną, tikrai truputį plačiau pažvelgti, kad pamatyt, jog tai nėra tik tai gert ar negert. Jog tai daug sudėtingesnis procesas, daug labiau pažeidžia žmogų, negu mums norisi pripažinti. Tai dar kartą labai Jums ačiū, gražaus laiko su Viešpačiu, kuris mums dovanoja, o dabar prašykim, kad mergelė Marija padėtų mums visiems atrasti drąsos, priimti Jėzų ir sekti Jėzumi iš visų mūsų akligatvių, iš visų mūsų skladukų į laisvę džiaugtis jo rūpestingą meilę. Tavo apginimo šaukiamės, šventoji Dievo gimdytoja, mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk. Mergelė garbingoji ir palaimintoji, mūsų valdovė, mūsų tarpininkė, mūsų užtarėja, su savo sūnumi mūsų taikink, savo sūnui mūsų paveski, savo sūnui mūsų atiduoki. Melski už mus, šventoji Dievo gimdytoja, kad taptumėm verti Kristaus žadėjimu. melskimės. Meldžiame tave, viešpatie Dieve, švenčiausiai mergeliai Marijai užtariant, leisk mums, tavo žmonėms, išsigelbėti iš dabartinių sielvartų, visada žiaugti sielos bei kūno sveikata ir gerėtis amžinai linksmybę, to prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen.
Su jumis buvo kunigas Kęstutis Dvareckas. Likite su Marijos radiju.